Ba'zan qo'rqaman, kimligim unutgandi. Qo'rqaman uyg'onmaslikdan g'aflatda tun o'tgandi. Men ahmoq qo'rqmayman, ba'zan vijdon uyg'onmasa qo'rqaman. Internetim yo'qolsa, telefon yonmasa, yolg'izlikdan qo'rqaman. Shotim men usta bo'gandi o'limdan, chunki yomon yo'lda men usta bo'gandim. Qo'rqaman, shot bo'lsa telefonni hech kim ko'tarmasa, men direkt chiqarmasamchi, sen islab o'tarmisan? Narxlar bilan oshadi tashvishlarim, betta kerakmas Mozart, qadrsiz musiqa kashfishlarim. Qo'rqaman musiqam bilan oilam eplolmaslikdan, xuddi sen qo'rqqaning kabi trek bepul olmaslikdan. Qo'rqaman bu bozorda vijdonni yo'qotishdan. Qo'rqaman ma'naviy tarafdan oqsash yoki qotishdan. Ko'ngilsiz ablaq bo'lmay zabt etilarmi cho'qqilar? Qanday qilib ham oilamni ham vijdonni to'q qilay?
Ko'rdim ko'p joylarni, dengizu sohil, har xil odamlarni, zuhroyu tohir. Nasib qildi o'qish, ishlashdan bo'lish, nasib etdimikan odam bo'lish. Bo'ldim uzoqda, bo'ldim usofir, o'zlashtirdim oson har bitta soha. Xohlagan kasbga diplom ham olish, hammasidan qiyin ekan do'stim odam bo'lish.
Yolg'izman lekin necha bor to'ldirdim guzallar, yolg'izman lekin fan klubimni to'ldirdi go'zallar. 50,000 do'st Instagramda, lekin yolg'izman siqilgandi va yaxshiyam yolg'izman yiqilgandi. Qanday yomon qolish mumkin dil bilan tilni bir qilib? Ko'rdim farishtalar iblis bo'ldi qanotlari qirqilib. Qanchalar qiyin yaqinlarga doim yaqin bo'lish, yo'qolmasdan oilang bilan xudo bergan haqqini bo'lish. Qo'rqaman men ishonchni oqladimmi rasman? Axir boksyor, diplomat, yurist, banker emasman. Har doim murindi mayamni qilish uchun happy va baxtli bo'ldim g'urur bilan deganlarida o'g'lim reper. Bu safar ham aytolmadim men muhimman, konst reper bu bir odam emas, bu ancha keng, bu hamma. Bu trekni oldin ham aytgandim, bugun ham aytaman, bu mavzu hech qachon tugamas.
Ko'rdim ko'p joylarni, dengizu sohil, har xil odamlarni, zuhroyu tohir. Nasib qildi o'qish, ishlashdan olish, nasib etdimikan odam.